Algul olin pisut pettunud, et pidime järgmised 3 päeva selles väikelinnas veetma. Seal oli vaid paar tänavat ja inimesed olid hõivatud uusaasta festivali korraldamisega. Oli ilmne, et see on väga konservatiivne moslemi linn. Kõik naised olid puuvilja ja leiba kojukandes purkadega kaetud. Vaid aasta pärast meie külaskäiku haaras Taliban linnas jälle võimu ja sundis kõiki elama oma karmi valitsuse all. Selles paigas visati mitmeid kordi inimesi kividega surnuks ja linn oli välismaalastele täielikult suletud. Aga praegu oli lubatud linna külastada ja me leidsime väikese võõrastemaja, kus oli meie jaoks paar vaba tuba. Nad olid meie tuleku üle rõõmsad, kuna neil ei olnud aastavahetuse tõttu teisi külalisi. Meie olime rõõmsad, et leidsime turvalise koha, kus saime puhata ja segamatult omavahel suhelda. Kundus on kuulus poskashi mängude poolest ja ma mõtlesin, kas sel hetkel ka mõni mäng toimub. Pärast kohalikega rääkimist saime teada, et võistlused toimuvad. See oli fantastiline, sest need mängud toimuvad väga harva. Poskashi ajalugu on väga pikk ja see on Kesk-Aasias uusaasta pidustustel populaarne tegevus. See on võistlus, kus hobustel istuvad mängijad üritavad kitse korjust väravasse tirida. Traditsiooniliselt võis võistlust mitu päeva kesta, aga reguleeritud turniiridel on aeg piiratud ja võitja meeskond saab auhinna. Tippmängijaid sponsoreerivad tihti rikkad afgaanid ja muidugi tehakse nende peale ka panuseid. Võistlus on tavaliselt metsik. Selle mängimisel tuleb järgida reeglit, et oma kaasvõistlejat ei tohi meelega piitsaga lüüa ega hobuselt maha lükata. Ratsanikud kannavad tavaliselt rasket riietust ja peakatet, et kaitsta ennast teiste mängijate piitsalöökide ja saabaste eest. Saapad on tavaliselt kõrge kontsaga, mis hoiavad jalga kindlalt jaluses. See aitab ratsutajal kallutada ennast hobuse küljele, kui ta kitse püüab üles korjata. Seda mängu oli päris hämmastav oma silmaga näha. 20 hobust galopeerisid täiskiirusel ringi ja põrkasid teineteisega kokku, kui ratsanikud püüdsid kitse järele kummardada. Vaatajaid oli vähemalt 1000 inimest ja ka meie nende hulgas. Siis juhtus midagi. 5 hobust läksid metsikuks ja jooksid otse rahva hulka. Paanika. Ma jälgisin toimuvat ammulisui. Hobused tallasid inimesi oma kapjade alla ja käitusid metsikult. Silmanurgast nägin ühte kohalikku tüdrukut, kes oli koos meiega vaatajate seas, karjudes seismas otse hobuste jooksurajal. Nägin ühte hobust traavimas otse joones tema poole, aga tüdruk ei liikunud. Ta oli šokist kangestunud. Hakkasin kiiresti tema poole jooksma ja lükkasin ta rajalt kõrvale pisut enne, kui hobune meist möödus. See oli napp pääsemine. Kui hobused olid kinni püütud ja melu vaibus, saime teada, et keegi õnneks tõsiselt viga ei saanud. Kuulsin, et seda juhtub peaaegu iga mängu ajal. Mõned hobused lähevad mängu pingest ja rahvakisast paanikasse. Hästi, see jääb minu esimeseks ja viimaseks korraks, mõtlesin lahkudes staadionilt või liivaselt väljakult, kus mängud aset leidsid. Staadioni ääres lähenes mulle suur hulk noorukeid. Nad tahtsid minuga pilte teha ja ka mina tegin nendega pilte. Ma ei teadnud, et seda tehti minu tähelepanu kõrvale juhtimiseks. Neil oli plaanis minu kaamera ja kott ära varastada. Ma lihtsalt naeratasin ja tegin pilte, kui minu kohalik sõber tuli kiirelt ja tõmbas mu nendest eemale. Ta kuulis, kuidas nad omavahel rääkisid, et hoiavad mind kinni ja võtavad mu asjad ära. Aastavahetus läks mööda ja lõpuks võisime Kunduzist lahkuda ja suunduda piirile. Me jõudsime pooleldi hävitatud hooneni ja ma mõtlesin, kas me ikka oleme õiges kohas. Meie juurde tulid väsinud ilmega piiriametnikud ja tahtsid meie asju näha. Nad võtsid lõhnaõlid, kreemid ja mõned meigi vahendid meie kotist välja ja ütlesid, et neid asju ei ole lubatud kaasa võtta. Ma püüdsin nendega vaielda, aga nad andsid vihase kviipega märku lahkuda. Nägin vaimusilmas, kuidas nad end parfüümiga lõhnastasid ja oma käsi kreemitasid. No ja, küllap oli neil neid asju väga vaja. Suurem osa maailma heroiinist valmistatakse Afganistanis ja smugeldamise teekond läheb läbi Tadžikistani ja Iraani. Kui ma olin laeval ja ületasin kahe riigi vahelist jõge, mõtlesin tahtmatult, kui lihtne on uimasteid üle piiri vedada. Kui piirivalvurid näppasid juba nii väikseid asju nagu nahakreeme, kui palju lihtsam on neid rahaga kinni maksta. Ülejäänud osa reisis sujus õnnelikult ja pärast paari suurepärast päeva konverentsil alustasime tagasisõitu ja jõudsime koju planeeritud ajal. Mis aga ei läinud meie plaanide kohaselt ja mida me ei oleks eales suutnud ette kujutada, oli kalli sõbra kaotus. Sõitsin parajasti autoga, kui üks sõber helistas. Ta käskis mul tee pervele sõita ja auto seisma jätta. Siis ta ütles lihtsalt, Ville, Gail Williams sai tund aega tagasi surma. Ma ei suutnud uskuda oma kõrvu. Mind valdas paanika. Ma olin šokis, kõnevõimetu ja tundsin, et kohe minestan. Esimesena tuli mulle pähe mõte, kus on Johanna. Me pidime Geiliga paari tunni pärast kohvikus kokku saama ja ma lootsin, et Johanna ei ole veel sinna läinud. Mu sõber käskis mul tulla Johanna ja passidega, igaks juhuks turvamajja, mille tema organisatsioon oli asutanud. Ma helistasin Johannale, kes oli õnneks alles kodus. Ma palusin tal püsida toas ja mitte kedagi sisse lasta. Me ei teadnud, mis oli juhtunud ja kartsime uusi tulistamisi. Ma läksin Johannale järele ja rääkisin talle, mis oli juhtunud. Johanna hakkas lohutamatult nutma. Püüdsin olla tugev, kuna pidin mõtlema nii paljudele asjadele ja surusin oma tunded maha. Viisin ta turvamajja, kus oli palju Geili töökaaslasi ja seejärel paluti mul minna järele veel ühele tüdrukule, kes ei saanud ise sinna tulla. Majast lahkudes pidin sõitma teed pidi, mis möödus kuritööpaigast. Politsei oli Geili surnukeha juba ära viinud, aga ma nägin maapinnal tema verd. Sel hommikul, 20. oktoobril 2008, kõndis ta kodust kontori poole. Kaks Talibani liiget sõitsid mootorrattal tema kõrvale ja tulistasid teda tänaval. Kui ma mõrvapaika nägin, hakkasin lihtsalt karjuma. Suutsin vaevu autot juhtida ja ennast valitseda. Ma olin nii vihane, löödud ja tüdinud neist Talibani võitlejatest ja nende lollis sõjast. Kui ma teise tüdrukuga tagasi jõudsin, istusin turvamajas elutoas maha ja puhkesin nutma. Nüüd võisin lasta oma tunded valla ja lihtsalt nutta. Osa inimesi luges piiblit ja laulis ülistuslaule. Kogesime pühavaimu trööstimist. Olime just kaotanud kalli sõbra, kes suri oma usu eest. Või nagu ütles Talibani esindaja, kui nad tema tapmise omaks võtsid. Ta suri, sest kuulutas Afganistanis kristlust. Geil, kes sündis 18. detsembril 1973, töötas organisatsioonis Serve Afghanistan ja tal oli Briti ja Lõuna-Aafrika kodakondsus. Ta oli alati tundnud suurt huvi Afganistani vastu ja ta töötas Afgaani põgenikega Pakistani põgenikelaagris kuni 2000 aastani, mil ta kolis Kandahari, Talibani keskusesse. Seal tegeles ta puudega lastega, pimetate ja kurtide lastega ja nende lastega, kes olid saanud miiniplahvatustes ja maal toimunud lahingutes vigastada ja haavata. Meie Afganistani esimesel aastal reisis ta vahet pidamata Kandahari ja Kabuli vahet. Ja me veetsime iga kord, kui ta Kabuli saabus, palju aega koos. Kui Kandahar muutus liiga ohtlikuks, kolis ta Kabuli ja elas meie kodu lähedal. Me kohtusime peaaegu iga päev. Me jõime päeval koos temaga palju kohvi meie lemmikkohvikus, mis asus tema kontori lähedal. Õhtud veetsime koos meil, valmistasime tema lemmikud tai toitu ja mängisime lauamänge. Kuigi ta töötas paigas, mis oli noore naise jaoks üks kõige ohtlikumaid kohti maailmas, oli tal alati naeratus näol ja oskus ka raskustes nalja teha. Ta oli maailmas üks neid inspireerivaid inimesi, kes pani tõesti teised esikohale. Ta oli vägagi teadlik Afganistanis töötamisega seotud riskidest. Ometigi pidas ta ülesannet rääkida erivajadustega inimestest ja nende abistamisest nende kodus sellest olulisemaks. Ta teenis inimesi, keda ta armastas ja uskus, et Jumal on teda just sellisel ajal sinna kutsunud. Paar nädalat enne surma käis Keil kolleegi matusel ja väljendas soovi, et ka teda maetaks samasse kristlaste surnuaeda Kabulis, kui ta peaks Afganistanis surema. Tema matustel tsiteeris üks sõber tema sõnu. Need ihud on vaid ajutised. Kui ma lähen taevasse, saan ma uue ihu. Ta maeti vaid mõni nädal hiljem oma kolleegi kõrvale. Nädalene tulistamist rääkis Keil meile, et ta nägi unes, et üks puu rajuti maha ja kännust võrsus palju uusi puid. Ta tõmbus palveks eemale ja veetis issandaga pikki tunde. Ta ütles meile mõni päev enne oma surma, et ta tunneb, et midagi muud on tulemas, aga ta ei tea, mis see on. Ta lihtsalt tundis, et Jumalal on tema elu jaoks teine plaan. Matusel ütles Keili ema Pat Williams, kes elab Londonis, et tema tütar suri tehes seda, mida ta uskus, et Jumal on kutsunud teda tegema. Ja et keegi ei oleks saanud soovida endal veel alandlikumat ja armastavama südamega tütart. Mul paluti koos sõbraga laulda Keili lemmiklaulu. Kuna see oli olnud Afganistanis suur uudis, tehti kohalikus televisioonis matusest otseülekanne. Pärast matuseid kohtusid Pätt ja Keili õde Karen Johannesburgist presidendi Hamid Karzaiga, kes avaldas neile kaastunnet. Pätt ja Karen ütlesid, et nad on mõrvaritele andestanud, mida ka Keil oleks teinud. Perekond korraldas järgmisel nädalal ka Londonis mälestusteenistuse. Nad palusid, et inimesed ei tooks lilli, vaid annetaksid selle asemel puuduses Afgaani laste heaks. Just selline oli Keil, alati valmis andestama ja panema teised esikohale. Me tunneme temast tõesti puudust. See, mis Keiliga juhtus, pani meid mõtlema, et see võib juhtuda iga ühega. Enne Afganistani minekut küsisin palves Jumalalt, kas me sureme seal. Ja ma tundsin südames sügavat rahu sinna mineku suhtes ja et me ei saa surma. Aga see ei tähenda, et me ei pea olema ettevaatlikud ja arukad või et me ei pea õppima kuulama pühavaimu sisemist juhtimist. Ühel korral pääsesime väga napilt. Me olime juba kolinud Aasiasse, kuid käisime iga kuu Afganistanis. Kuna reede on moslemimaades puhkepäev, lendasime sinna alati reedeti, et alustada tööga laupäeval nädala esimesel päeval. Me lendasime alati hommikul ja jõudsime Kabuli lõunaks. Lennujaama ja meie kodu vahel asus supermarket Finest. Seal müüdi importkaupa ja igakord läksime peale saabumist poest läbi ja ostsime, mida meil seal olles vaja oli. Me käisime alati poes pärast lõunal kella 2 või 3 paiku. Kui me tahtsime seekord lennukipileteid osta, tundsin oma vaimus, et me ei peaks sel reedel minema. See oli väga imelik, kuna ma ei olnud midagi sellist varem tundnud ja selles puudus igasugune loogika. Kui me ostame piletid laupäevaks, kaotame ühe olulise tööpäeva Kabulis. Sellele vaatamata usaldasin oma sisehäält ja ostsin piletid reede asemel laupäevaks. Sel reedel, 28. jaanuaril 2011, kuulsime hirmsaid uudiseid. Taliban ründas seda poodi. Tunnistajad ütlesid, et rünnak algas tulistamisega, millele järgnes vähemalt üks plahvatus poes. Mõned rääkisid, et üksik relvaga mees, kes kandis pommi vesti, sisenes poodi ja alustas tulistamist ja lasi seejärel ennast õhku. Rünnak toimus pärast lõunal 2:30 paiku ja selle käigus suri vähemalt 8 inimest, nende hulgas 3 välismaalast. Kui me oleksime läinud reedel, oleksime suure tõenäosusega viibinud selle ajal poes. Jumal teadis, mis oli tulemas ja kaitses meid. Kuigi me läksime Johannaga läbi paljudest katsumustest, hoolitses Jumal meie eest ja tõi meid kõigest läbi. Tihti, kui mure kasvab ja valu suureneb, tundub meile, et meid on jäetud üksi lahingut pidama. Vahel näib, et keegi ei hooli sellest, kas me kannatame või mitte, kas me näeme võitu või kaotust. Tõepoolest, kõige sügavama ahastuse hetkel võib inimlikust abist jääda väheks. Aga me võime ennast lohutada ja kinnitada kindla, vankumatu tõsiasjaga, et Jumal hoolib. Tõotus on selgelt antud selles imelises salmis. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Jeesus mitte üksnes ei hooli meist, vaid ka näitab meile seda, et ta on hea karjane. Ta on suur ülemkarjane, kes hoolitseb oma karja eest, kes teda usaldab. Nüüd kogeme tema üleloomuliku hoolitsust läbi püha vaimu. Meie karjase alaline ligiolu ja temaga ühenduses olemine on meie pidev reaalsus ja trööst. Jeesus on meile ise kinnitanud, et mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Me võime usaldada teda, kui meie hoolitsevad karjast. Küsimus. Kas Jumal saab mind kaitsta? Vastus. Saab küll. Jumal on kõikjal, mis tähendab, et ta on kõik võimas. Ta võib kaitsta meid kõige eest ja meil on õigus paluda tema kaitset igas olukorras. Teisalt jälle muudavad teatud aspektid selle küsimuse veidi keerulisemaks. Kui me oleme alistunud Jeesusele ja võtnud tema vastu oma issandaks ja päästjaks, ei saa meiega juhtuda midagi, mida Jumal ei lubaks. Loomulikult on minu peas küsimused seoses Keiliga ja temaga juhtunuga. Me võiksime pidada pika teoloogilise loengu teemal Jumal lubab asjadel sündida. Ma olen sellele nende aastate jooksul ikka ja jälle mõelnud ja ei mõista seda tänaseni täielikult. Neid küsimusi esitades oli mulle suureks abiks üks piiblisalm. Me leiame selle 5. Moosese 29:28. Varjatu kuulub Jehovale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime kõigi selle sinase käsuõpetuse sõnade järele. Ma usun, et Jumal ütleb, et igal asjal on oma aeg. Mõnele küsimusele saame kohe vastuse. Ja mõnele saame vastuse aja möödudes. aga Jumalal on kontroll kõige üle. Isegi kui on asju, mida me ei mõista, mõistab neid Jumal ja meil tuleb teda usaldada. Seepärast olen pannud Keili küsimuse Jumal ette ja lasknud sellest lahti. Jumal mõistab seda ja kui ka mina ei mõista, siis ma tean, et Keil on Jumala juures paremas paigas. Fundamentaalne tõde on see, et Jumal on hea ja ma pean teadma, et mis ka ei juhtuks ja kui ma seda ka ei mõista, tema on alati minu vastu hea. Kui me vahel vaatame oma elule tagasi ja näeme, kuidas Jumal oli meiega ja kuidas ta meid terve tee juhtis, kuigi meil oli vahel raske. Terve meie Afganistanis oleku aja Jumal juhtis ja kaitses meid. Pärast Talibani rünnakut supermarketis mõistsin, kuidas me vajame Jumala juhtimist ja kui palju tundlikum ma sellele juhtimisele pean olema. See hääl minu vaimus oli nii vaikne. Ma lihtsalt tundsin, et ei peaks sel reedel minema. Selle vaikse hääle kuulamine oli elu ja surma küsimus. Jumal lubab headel asjadel meile sündida, aga vahel lubab ta ka halbadel asjadel juhtuda kõrgema eesmärgi nimel. Me ei pea kunagi kartma, kui me käime koos Jeesusega, kui tema on meie issand ja päästja. Ta laseb meie elus sündida ainult neil asjadel, mis tulevad meile lõpuks kasuks. Näiteks, mulle ei meeldi süstlad ja seetõttu ma vihkan vaktsineerimist. Aga isegi kui see on valus ja hirmutav, tean ma, et lõpuks on sellest mulle kasu. Ma võiksin ennast kaitsta süsti eest ja mitte vaktsineerida, aga siis ei oleks ma kaitstud haiguste eest. Jumalaga on samamoodi. Ta kohtleb meid kui oma lapsi. Ta näeb suuremat pilti ja ta võib lasta meil kogeda asju, mis toovad meile lõpuks kasu. Sellel küsimusel on veel teinegi aspekt. Palve. Palve muudab asju. Me ei tea täpselt kuidas, aga palve toimib. Me võime paluda kaitset mis tahes olukorras. Fakt on see, et me elame kõik langenud maailmas. Piibel ütleb Matteuse 5.45, et vihm sajab nii õigete kui patuste peale. Halvad asjad ja tragöödiad juhtuvad lihtsalt sellepärast, et me elame patuses, langenud maailmas ja ei ühelgi muul erilisel põhjusel. Me seisame selles elus silmitsi patu ja haiguse ja vananemise ja invaliidsuse ja surmaga. Kuigi ükski neist asjust ei olnud Jumal algses plaanis. Meie palved aitavad meil leida sellel elurännakul kaitset ja Jumal juhib meid kindlasse paika.